Ви слухаєте Радіо Свобода.
Сьогодні середа, 5 червня. Зараз про події, дати сьогоднішнього дня в Білорусі, світі й історії.
Сьогодні міжнародний день охови навокольного осяроддя.
А так само міжнародний день оборони дітей ахвяров агресії.
Сьогодні у Мінську у президент-готелі під старшинюванням міністра оборони Росії Сергія Шойгу відбудеться чергове посідження Совету міністрів оборони держави-удільниці СНД. Початок у 12 годин.
А у Вені протягнеться посідження Ради керівників МАГАТЕ, присвячене ядерній програмі Ірану.
У Брюсселі пройдена Рада міністрів оборони країн НАТО.
А у Празі – перемови поміж Грузією і Росією.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1919-м у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Беларускае жыццё» пад рэдагаваннем Францішка Аляхновіча.
У 1923-м у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Вольны сцяг» органу Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі. Газета выдавалася да 14 кастрычніку 1923 году. Яна была забароненая польскімі ўладамі.
У 1947-м дзяржсакратар США Джордж Маршал выступіў з прамовай у Гарвардскім універсітэце, у якой выклаў праграму дапамогі пасляваеннай Еўропе. Гэтая праграма пазней атрымала назву «План Маршала».
У 1967-м на Блізкім Усходзе пачалася шасцідзённая араба-ізраільская вайна.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1723-м Адам Сміт, ангельскі эканаміст і філозаф.
У 1854-м Юры Пен, мастак-живапісец, педагог, выбітны дзеяч габрэйскага рэнесансу ў беларускім мастацтве пачатку 20-го стагоддзя.
У 1870-м біскуп Зыгмунд Лазінскі, беларускі каталіцкі дзеяч.
У 1883-м Джон Мейнард Кейнс, знакаміты ангельскі эканаміст і палітычны дзеяч.
У 1911-м Адам Дасюкевіч, грамадска-культурны дзеяч, журналіст.
У 1942-м Вячаслаў Рагойша, беларускі філёлях і літаратуразнаўца.
У гэты дзень памерлі.
У 1938-м у Сібірі ў савецкім канцлягеры расстраляны Юрка Лістапад, дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху, адзін з кіраўнікоў слуцкага паўстання.
У 2003-м памёр Уладзімір Емельянчык, гісторык, выкладчык, паэт.
У 2004-м Роналд Рэйган, 40-вы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі.
У 2012-м Рэй Брэдбэры, амерыканскі пісьменнік-фантаст.
Цытата дня.
Ад цяжкой працы яшчэ ніхто не паміраў, але навошта рызыкаваць? Рональд Рэйган.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.